Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa, dobro jutro, dobro vam ovo prvo zimsko jutro u 2022. godini. Zima nam je zvanično počela sinoć u 22 sata i 36 minuta, tako da smo eto već nekih 8 sati otprilike u zimi. Temperature nisu baš toliko zimske ovoga jutra u severnom delu Srbije, u severnoj polovini, a boga mi u centralnoj i južnoj je prilično hladno i tamo su temperature u minusu, uskoro ćemo proći i kroz njih. Ali na početku da vam se predstavimo ko smo i šta smo. Sa vama ovog jutra Aleksandra Paladin, Branislav Jerković, Miša Milanov i Miša Stojiljković, sve do 10 sati kao i svakog radnog dana trajeće naš jutarnji program u kojem ćemo se dotaći raznih tema. Jedna od njih jesu i vaše reakcije na rezultate popisa koji su juče saopšteni. Saznali smo danas je gotovo pola miliona manje nego pre 11 godina. Zaista neverovatan podatak. Svi smo očekivali da će biti manji broj stanovnika Srbije, ali ne baš za toliko. Govorit ćemo o tome za otprilike sat vremena u našem redovnom pitanju jutra, kada ću vas zamoliti za reakcije i komentare na ovu vest, a govorit ćemo i o još brojnim temama. Jedna od njih je uvođenje energetskog pasoša za nove automobile, počev od 25. decembra, dakle za samo 3 dana počeće primjenjivanje te nove uredbe, pa ćemo saznati od pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja šta to znači i čija će to biti obaveza. A čućemo i kako je prošlo javno otvaranje ponuda za zakup vodnog zemljišta na Savskom keju ovde u Beogradu. Juče su one zvanično otvorene, koleginica Jelena Perendija bila je tamo i zabeležila sve. A koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa jednim od učenika matematičke gimnazije koji je koautor jedne vrlo zanimljive aplikacije koju su stvorili učenici ove prestižne škole. U pitanju je aplikacija za mobilne telefone koja služi izbjeglicama koji se nađu na teritoriji Srbije da se malo bolje snađu. Govorit ćemo i o jednoj lepoj izložbi koja je sinoć otvorena u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, a zasniva se na saradnji osoba sa smetnjama u razvoju i likovnih umetnika. O tome ćete saznati malo više, negde oko pola deset. A malo pre toga uključit ćemo u naš program i generalnog sekretara Skijaškog saveza Srbije. Ovaj savez proslavlja 100 godina postojanja i rada. Uz pomoć naših dopisnika otići ćemo do Pirota i Leskovca. U Pirotu gotovo rasprodati svi novogodišnji aranžmani, a kolege iz Leskovačkog dopisništva posetile su obližnju Grdelicu i napravile jednu zanimljivu reportažu o njoj. Naravno, mnogo još vesti, informacija iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz nas. Kada ćuskanje ne pomaže, od jednog do drugog i dešali te do stađuje. Kad si veci slevo lepa, vam ti često ti se nude, a nećeš ti, hoćeš neko ko ne želi s tobom da bude. Pikirala si likad Temperature u Srbiji ovog jutra dosta variraju od plus 7 do minus 6, dakle dosta razlika. Toplije je u severnom delu naše zemlje, najtoplija Loznica sa 7 i Beograd sa 6 stepeni, a potom na listi slede Valjevo i Sremska Mitrovica gde je izmereno 4 stepena. Preskočio sam i Vršac gde je takođe 6, a zatim ovako u Banatskom Karlovcu 3 stepena, u Novom Sadu i Zrenjaninu kao i u Kragujevcu plus 2, a u Subotici, Somboru i Kikindi trenutno je 1 stepen iznad nule. E sad idemo na one gradove gde je temperatura ispod nule, a situacija ovakva: Čačak, Pirot, zatim Ćuprija minus 1 i na Kopaoniku je minus 1, u Nišu i Kraljevu minus 2, u Požegi, Vranju i na Zlatiboru minus 3, u Kuršumliji i Kruševcu kao i u Sjenici i Negotinu minus 4, u Leskovcu i Dimitrovgradu minus 5, a u Zaječaru čak minus 6 ovog jutra. Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva će nam temperatura biti kasnije tokom dana.
U centralnoj južnoj Srbiji ujutru pretežno vedro uz slabi i umeren mraz i lokalnu maglu, koja će se ponegde po kotlinama zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano. Na severu Srbije oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a ovo naoblačenje će se krajem dana proširiti i na centralne i zapadne predele. Vetar će biti slab promenljiv, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 5 stepeni u Timočkoj krajini do 11 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu umereno oblačno uz slab promenljiv vetar. Slaba, kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada moguće je najpre pre podne, a zatim se ponovo očekuje uveče i u toku noći. Najviša temperatura biće oko 9 stepeni.
Dakle, danas prijatnije nego prethodnih dana, ali vozači bi bez obzira na to trebalo da budu obazrivi. Sinoć je bilo dosta saobraćenih nezgoda sa povređenima, jedan lančani sudar na autoputu kod Bubanj Potoka, jedna druga nesreća kod Šimanovaca i u drugim delovima Srbije bilo je problema, pa vas molimo da obratite pažnju, da otvorite četvore oči, što se kaže. A Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam najnovije informacije o stanju na putevima.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog zimskog dana vozača očekuje pretežno sunčano vreme. Suvi kolovozi donose dobru prohodnost puteva. Jedino je povremena kiša moguća na severu zemlje. Period lepog vremena u kojem se nalazimo omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja, sem u jutarnjim satima kada na pojedinim deonicama treba očekivati usporeniju vožnju zbog magle ili sumaglice. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. I danas saobraćaj može biti usporen na obilaznici oko Beograda, zbog radova kojih ima na više deonica. A podsjećamo da su produženi radovi do kraja godine na mostu preko reke Save na beogradskoj obilaznici, zbog toga se saobraćaj u vremenu od 8 do 16 časova preusmerava na novo izgrađeni deo mosta u pravcu Novog Sada. Juče od 16 časova pušten je saobraćaj na petlji Aleksinački rudnici u svim smerovima, dok će do 30. decembra se izvoditi radovi na pojačanom održavanju leve kolovozne trake petlja Aleksinački rudnici, petlja Aleksinac smer ka Beogradu. U zoni radova saobraćaj je preusmeren u suprotnu kolovoznu traku na dvosmerno odvijanje. Do sredine januara zbog radova koji se obavljaju u okviru pojačanog održavanja magistralnog puta Beloljin-Rudare, saobraćaj će biti usporen i odvijaće se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Sličan režim saobraćaja očekuje vozači i na mostu između Prijepolja i Kolovrata. A zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na magistralnom putu Mrčajevci-Kraljevo, kolovoz je sužen na saobraćaj usporen. U toku je izgradnja i brze saobraćajnice od autoputa ka Požarevcu i na obilaznici oko Požarevca. U narednim danima povremene talase pojačanog saobraćaja očekujemo na putničkim terminalima naših najfrekventnijih graničnih prelaza sa Mađarskom i sa Hrvatskom. Dobili smo informaciju od Uprave granične policije da je za vreme novogodišnjih i božićnih praznika u cilju bržeg prolaska i kraćeg zadržavanja na graničnim prijelazima sa Mađarskom i rasterećenja Horgoša i Kelebije do 15. januara produženo radno vreme na graničnom prijelazu Bački Vinogradi od 7 do 22 i na Bajmoku od 7 do ponoći. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima zadržavanja ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put. Who's that girl? The language of love slips from my lover's tongue.
Simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Eko.
U 12 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu kao i obično u ovo vreme i takođe čitamo naslove sa internet portala i kao i uvek počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov tiče se situacije na severu Kosova. Specijalci na putu u blizini sela Banjska. Vučić izjavio, očekujem negativan odgovor KFOR-a. Odmah pored i druga redovna rubrika već cele ove godine na naslovnoj strani našeg sajta. To su zbivanja u Ukrajini i u vezi sa ratom u Ukrajini. Naslov, Zelenski doputovao u Vašington. Šojgu izjavio, ogromni gubici ukrajinskih snaga. Kako je Hrvatska zaslužila ulazak u zonu Šengena i koja je cena toga, glasi naslov još jednog teksta u kojem se podsjeća da od 1. januara, dakle za 10 dana, granica Hrvatske sa Srbijom postaje i spoljna granica Evropske unije. Na našim granicama se ne očekuju gužve jer i Hrvatska je do sada primenjivala pravila Šengena, a Bugarska i Rumunija ovoga puta ostale su van tog kluba, iako su, kako se navodi u tekstu, u čekaonici duže nego Hrvatska. Zbog prevare na Facebooku uhapšeno 35 osoba, MUP poziva oštećene da se jave. U pitanju je velika grupa ljudi koji su preko Facebooka varali ljude informacijama da znaju da su pojedine utakmice nameštene i pozivali su ih da se klade na njih kako bi došli do veće zarade. Sada su uhapšeni i policija, dakle, traga za dodatnim informacijama. Novine imaju različite naslovne strane. Politika piše o poseti predsjednika Srbije Azerbejdžanu, čvrsto prijateljstvo Srbije i Azerbejdžana je naslov. Novosti pišu Kurtijev teror uz odobrenje Nemačke, Berlin otvorio karte nad naslov teksta. Danas donosi naslov batine zbog kazališta, javnost zaprepašćena napadom na dvojicu pozorišnih radnika Zagrebačkog teatra ITD pretučenih u centru Novog Sada. A Blic na naslovnoj strani prenosi otvoreno pismo brata Siniše Mihajlovića dva dana posle sahrane. Hvala čak i prijateljima što mu na grob ne dođoše, poručuje on. Sve novine pišu i o rezultatima popisa na naslovnim stranama. Politika kaže u našoj zemlji živi 6.690.000 građana. Novosti kažu manje nas je za 495.000, a Blic piše Srbija ostala bez pola miliona ljudi, svi bi u Beograd. Nove kazne u poreskom postupku, o kojima pišu novosti na naslovnoj strani, tezge će da zatvaraju inspektori, moguće je dakle i usmjena zabrana obavljanja delatnosti na pojedinim manifestacijama. Muzika. Politika donosi naslov Kijev dobio Patriot, ali ne i rakete kojima može da pogodi Rusiju. To je tekst o poseti predsjednika Ukrajine Sjedinjenim Američkim Državama. O ovoj poseti pišu i brojni internet portali. Politika prenosi na svom sajtu izjavu američkog predsjednika: Putin nema nameru da okonča okrutni rat protiv Ukrajine. Na sajtu Blica pronalazimo naslov Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Đakovici, vandali porušili veliki broj spomenika i grobnica. A novosti donose vesti iz oblasti ekonomije i izjavu ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović, koja je poručila da je cirkularna ekonomija alat za zelenu tranziciju. Još jedna vest sa ratišta u Ukrajini koju prenose svi portali od jutros: ranjen Dmitrij Rogozin, bivši generalni direktor državne korporacije Roskosmos i šef grupe vojnih savjetnika Carski Vukovi, ranjen je u granatiranju hotela u Donjecku. Izjavio je da je geler prošao centimetar od kičme. On je trenutno hospitalizovan. Francuski železničari štrajkuju za Božić, otkazane stotine polazaka vozova. Oko 200.000 putnika u Francuskoj pokušavalo je da spase svoj predstojeći božićni vikend posle ukidanja polazaka vozova zbog još jednog štrajka otpravnika vozova, koji nisu prihvatili predloženo povećanje plate od 12% tokom dve godine. Politika prenosi ove informacije na svom sajtu uz fotografiju na kojoj se vidi veliki broj građana kako čekaju na informaciju o tome na koji način da dođe do svog odredišta. Novosti na svojim sportskim stranama donose naslov Srpski fudbalski potres. Terzić i Mrkela preuzeli OFK Beograd. Dakle, romantičari sa Karaburme izgleda će biti pod značajnim uticajem Crvene zvezde. Nekadašnji funkcioner OFK Beograda Momčilo Minić izabran je za predsjednika tog kluba, a novi potpredsjednici su Kostadin Terzić, sin Zvezdana Terzića, i Stefan Babović, nekadašnji reprezentativac. Tu je još i, samo da pronađem, izvinjavam se na ovom podatku, sin Mitra Mrkele, Zvezdinog sportskog direktora Andrej Mrkela, on će biti sportski direktor OFK Beograda, i novo rukovodstvo imaće tesniju saradnju sa Crvenom zvezdom. Ovu šetnju završavamo naslovom sa sajta Radio Televizije Srbije, koji kaže: i delfini mogu da pate od Alzheimerove bolesti. Kako su naveli istraživači sa univerziteta u Škotskoj, delfini i pojedine vrste kitova mogu da dožive degenerativne bolesti mozga, i pokazalo se u istraživanjima, dakle, da mogu čak da razviju, da su imali pozitivne klasične markere za Alzheimerovu bolest. Stigli smo do kraja ove rubrike u našem jutarnjem programu. Za 3 minuta i 20 sekundi čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Pokušaj da priča moć se pretvara u prah. Govoriš samo kako nemaš pokušaj. svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u Bosnu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama u znak protesta zbog hapšenja svojih sunarodnika, ali i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine. Situacija je mirna, ali napeta. Uoči današnjeg velikog narodnog protesta u Rudaru, kosovska policija postavila je blokade na magistralnom putnom pravcu, izveštava Ivan Miljković.
Veliki protestni skup građana sa severa Kosova biće održan u podne na barikadama u Rudaru kod Zvečana. Srbi će na ovaj način izraziti nezadovoljstvo zbog izjava prištinskog premijera Albina Kurtija da će uklanjanje barikada podrazumevati i žrtve, ali i poziva nemačkog ambasadora u Prištini Jorma Rodea da se barikade moraju ukloniti što pre, budući da dolazi Božić. Pripadnici jedinice specijalne policije juče su bili stacionirani na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić na skretanju kod Banjske. Bili su naoružani dugim cevima. Oglasili su se saopštenjem da postavljanjem punkteva garantuju slobodu kretanja za sve građane, ali i da time, kako navode, žele da spreče kriminalne aktivnosti i krijumčarenje.
KFOR je saopštio da analizira zahtev Beograda za povratak do 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovu i Metohiju. Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je kako očekuje negativan odgovor na zahtev Beograda za povratak pripadnika srpskih snaga u južnu pokrajinu.
Očekujem da odgovore negativno, očekujem da kažu da su oni sposobni da obavljaju svoje dužnosti, ali njihovo ponašanje KFOR-a je neuporedivo korektnije nego mnogih zapadnih vlada. Oni se ponašaju za sada u skladu sa rezolucijom 1244, svojim ovlašćenjima, oni imaju pravo i obavezu da nam pruže odgovor i oni to tretiraju na ozbiljan i odgovoran način. Za razliku od svih drugih. Koji bih mogao pitati kakve vi veze imate sa tim?
Šef Kancelarije Evropske unije u Prištini, Tomaš Sunjog, ocenio je da zajednica srpskih opština ne bi bila monoetnička, jer u opštinama koje bi njenim osnivanjem bilo obuhvaćene, žive i druge zajednice.
Zajednica bi, naglašava Sunjog, trebalo da bude formirana u skladu sa briselskim sporazumom, ali i u skladu sa odlukom kosovskog parlamenta, koji je taj sporazum ratifikovao. Predsednici Amerike i Ukrajine, Joseph Biden i Volodimir Zelenski, posle dvočasovnih razgovora iz zatvorenih vrata, obratili su se medijima iz Bele kuće. Biden je najavio dodatni paket pomoći Ukrajini vredan više od 1,5 milijardi dolara, koji uključuje i PVO sistem Patriot. Zelenski je zahvalio na pomoći i dodao da je bilo reči o sankcijama i zakonskom pritisku na Rusiju. Dmitri Rogozin, bivši generalni direktor državne korporacije Roskosmos, ranjen je u granatiranju hotela u Donjecku. On je hospitalizovan i, kako je saopšteno, nema opasnosti po njegov život. Povređene su i osobe u njegovoj pratnji. Rogozin je ranije rekao da je automobil u kojem se nalazio bio pod vatrom ukrajinskih trupa. Izraelski premijer sa najdužim stažom, Benjamin Netanjahu, postigao je dogovor o formiranju nove vlade posle sedmica neočekivano teških pregovora sa verskim i krajnje desničarskim koalicionim partnerima. "Uspeo sam," napisao je Netanjahu na Twitteru nekoliko minuta pre isteka roka u ponoć. Netanjahu će biti na čelu najviše desno orijentisane vlade od osnivanja jevrijske države, navodi Associated Press. Skupština Republike Srpske izabrala je novu vladu na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem. Za je glasao 51 poslanik, a protiv su bila 23. Glasanju je prisustvovao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Premijer i članovi vlade nakon izbora položili su zakletvu. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Među više od 20 tačaka dnevnog reda nalaze se i predlozi izmena zakona o taksama za javni medijski servis, zakona o državnim službenicima, kao i zakona koji regulišu pravnu i sudsku saradnju između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sednica počinje u 9:30. Regulatorno telo za elektronske medije odlučilo je da prekine obustavu rada, potvrdila je predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Ona kaže da će početkom sledeće nedelje biti održana sednica Saveta REM-a na kojoj će se razgovarati o koracima u vezi sa davanjem dozvole petoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Sport. Košarkaši Partizana igraće protiv Fenerbahčea u Istanbulu u 15. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 18:45. U istom takmičenju Crvena zvezda će se od 20 časova u Pireju sastati sa Olimpijakosom. Vreme. Sinoć je kalendarski počela zima. Prvog zimskog jutra biće mraza, mestimično i magle. Tokom dana pretežno sunčano. Na oblačenje sa severa krajem dana proširit će se na centralnu i zapadnu Srbiju. Najviša temperatura od 5 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Poterajte deco san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš, poskočilo sunce i još.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
E, Pero, baš sam gledala jedan crteni film.
Divno, nastavi da gledaš.
Odgledala sam, ali mi nešto nije jasno.
Ni meni nije jasno zašto baš sve moraš da razjašnjavaš.
Pero, u pitanju je ozbiljna, naučna stvar.
Jao.
Ne kukaj, nego slušaj. Gledala sam crtani u kome je kornjača pobegla iz svog oklopa. Pitam se, da li je to moguće?
Pa, sad...
Kornjače ne mogu da izađu iz svog oklopa zato što je on srastao sa ostatkom skeleta i na taj način on im omogućava da štite unutrašnje organe.
Znači, nema presvlačenja. kakvi su im ti oklopi?
Budući da je koštana struktura i da je to zapravo jedno trajno tkivo, da tako kažem, ono se ne može presvlačiti. Međutim, na površini tih koštanih ploča oklopa nalaze se rožne tvorovine, odnosno taj tanak rožni sloj, kao što se i koža čoveka peruta i odbacuju se te mrtve ćelije, tako se taj tanki rožni sloj koji se nalazi na površini oklopa povremeno odbacuje i menja novim. Svaki oklop građen je iz dva, ali možemo reći čak i tri dela. Građen je iz gornjeg, odnosno dorzalnog dela koji se naziva karapaks i ventralnog, odnosno tog dela koji se nalazi ispod dela kornjača koji se naziva plastron. I ta dva dela su koštanim mostom sa strana spojena i otvorena su sa prednje i zadnje strane odakle vire glava i rep. Oklop koje kornjače danas imaju nije nastao na samom početku njihovog nastanka, već kroz dugi vremenski period on je postao jedna jako bitna struktura u njihovom životu i smatra se da su one preživale to veliko izumiranje životinja kada su izumrli dinosaurusi, tako što su imali oklope koji su njima pomogli da se štite od naslaga zemlje i organizama koji su nalazili u zemlji, dok druga teorija kaže da je taj oklop nastao u vodi, iako je taj oklop sa donje strane dosta svetliji, kada životinje gledaju ka nebu, te kornjače će zapravo biti manje vidljive i samim tim to je njima opet predstavljao vid zaštite.
Nisam baš razumela kako su im oklopi srasli s ostatkom tela.
Ti oklopi sastoje se iz koštanih ploča i one su zapravo srasle sa kičmenicom, ramenskim pojasem, karličnim pojasem i delovima rebara. I kao takvi čine jako čvrstu vezu koje zapravo kornjačama onemogućavaju da izađu iz njega.
Reklo bi se da su tako dobro zaštićene da im niko ne može ništa.
Koliko god taj oklop izgledao čvrsto i jako, neki neprijatelji mogu biti jači od tog oklopa. Pa, na primjer, ukoliko neki jako veliki sisar, na primjer slon, gazi neku određenu kornjaču, on taj oklop može polomiti i zapravo ta kornjača može postati uginuti. Kao i svi delovi tela, tako i oklop sadrže nervne završetke i zapravo kornjače osjećaju taj oklop. Ali također mogu osjetiti i određene dodire tog oklopa i na taj način mogu da percipiraju čak i bol, ukoliko je taj neki dodir jači ili, na primjer, ukoliko je visoka temperatura. Ali također, ako bismo pomazali tu kornjaču, to ne bi bolelo, naravno, već bi ona na neki način uživala u tome. To su ti neki fini dodiri koje ona tako percipira kao nešto što je za nju dobro.
Pošto im je oklop deo tela, može li da oboli? Mislim, kao drugi organi.
Bolesti oklopa mogu biti razne i pre svega to su neke bakterijske infekcije ili gljivične infekcije, ali verovatno ste vidjeli i kornjače čiji oklopi izgledaju kao male piramide. To je također jedna od bolesti kornjača koja nastaje kao rezultat neadekvatne ishrane, manjka nekih određenih vitamina koji su značajni za formiranje i očuvanje tog oklopa. Oklop kod kornjača koji žive u moru je dosta mekši i možemo reći da je bukvalno kožast. I samim tim on je podložni različitim infekcijama i bolestima, dok kod teresičnih kornjača to baš i nije slučaj.
Eto, te neprijatelji, te bolesti, mi nije neka zaštita.
Pa nemaju svi sočan i ukusan oklop kao ti.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac,
režija Aleksandra Urošević,
autor projekta
Marija Mišić.
Why don't you give me right? I want.
fight is sister fight.
Sedam je sati i 13 minuta, temperature i dalje iste kao i u prethodnom satu, što znači da u severnom delu zemlje su iznad nule, a u južnom ispod, i to boga mi je onako fino. U stvari, Zaječar mu više dođe istočno, u Zaječaru je najhladnije sa -6 stepeni, a najtoplije s druge strane u Loznici gde je 7 i Beogradu i Vršcu gde je 6 stepeni iznad nule. Iznad nule je još u Valjevu i Sremskoj Mitrovici, gde je temperatura +4, u Vršcu +5, u Novom Sadu i u Smederevskoj Palanci +3, u Zrenjaninu i Kragujevcu trenutno 2 iznad nule, a u Subotici, Somboru, Kikindi i Velikom Gradištu 1 stepen iznad nule. U Ćupriji je na Zlatiboru 0, a minus je u sledećim gradovima, u Kraljevu -2, zatim u Požegi, u Nišu, u Vranju i na Kopaoniku -3, u Kuršumliji, Kruševcu i Sjenici -4, u Negotinu i Leskovcu kao i u Dimitrovgradu -5, a kao što rekoh u Zaječaru -6, to je najhladniji grad jutros u Srbiji. Ipak tokom dana doći će i do prolepšavanja vremena i temperature će biti svuda u plusu, najtoplije će biti u Nišu, tamo će biti možda čak i do 11 stepeni, u ostatku Srbije uglavnom do 9. Nažalost, ovog jutra vazduh nam je u skoro celoj zemlji prilično zagađen. U Beogradu se bukvalno može i osetiti čim izađete iz svojih domova. Možda nije zgoreg poneti one zaštitne maske, jer smo u onim crvenim, pa čak ponegde i u ljubičastim zonama, koje znači da je vazduh baš nezdrav. U Beogradu nema velikih gužvi još uvek, mada jeste već veći broj vozila na autoputu u smeru ka Šidu, kao i na Gazeli u smeru, da vidim, u oba smera u stvari. Na Gazeli je već velika gužva, a isto tako i na Pančevačkom mostu. Nekako kako se bliži Nova godina, tako je, ja mislim, iz dana u dan sve veći broj vozila na ulicama. Još jednom vas molimo da obratite pažnju na druge učesnike u saobraćaju i na uslove na drumu, jer je juče bilo baš velike gužve na ulicama Beograda, a nažalost bilo je i dosta saobraćajnih nezgoda. Mi ćemo u ovom satu jutarnjeg programa prvo otići malo do Grdelice i čuti reportažu koju su napravili naši dopisnici iz Leskovačkog dopisništva, a potom ćemo čuti pregled sportskih vesti. Za nekih 20 minuta otvorit ćemo naše telefone za vaše pozive u rubrici Pitanje jutra i zamolit ću vas da nam prenesete prve reakcije na rezultate popisa, koji su pokazali da nas ima za čak pola miliona manje u Srbiji, a čućemo se i sa dežurnima u upravi saobraćajne policije.
Oh,
posle izgradnje autoputa, Grdelica je postala uređena varoš u koju su ljudi počeli i da se vraćaju. U okolnim selima se asfaltiraju i nasipaju putevi, a sama varošica postala je uzor kako bi trebalo da izgledaju i ulice i parkovi. Komunalno preduzeće neprekidno obnavlja mehanizaciju kojom ne mogu da se pohvale neka mnogo veća mesta. Sve to zabeležio je kolega Srđan Neconić.
Do pre nekoliko godina bila je zaboravljeno mesto. Meštani bi često govorili slepo crevo, jer se o Grdelici pričalo samo u prošlom vremenu, kada su imali velike fabrike tekstilne i drvoprerađivačke industrije, čijim propadanjem su i ljudi počeli da odlaze odavde. Autoput koji se dugo čekao promenio je smer kretanja migracije. Grdelica postaje varoš kojoj se ljudi vraćaju i u kojoj se, kako kažu, lepo živi. To nam potvrđuju u kratkoj anketi.
Grdelica je mnogo lepša nego kad sam došla pre 23 godine. Ja sam iz Prištine.
Svakodnevno dolazim u Grdelici, svako ima radnika, vidim metla, radi se, čisti se, alalim vera.
U Grdelici je sve više mladih, ovde je sniman film i serija Bilo jednom u Srbiji. Ono čime se ovde posebno ponose su čiste ulice i parkovske površine. Komunalno preduzeće ima opremu kojoj se ne mogu pohvaliti ni mnogo veće sredine, ističe Dragan Marković iz javno komunalnog preduzeća Grdelica.
Jedna od tih novih mašina koje smo dobili, to je ekološki električni usisivač koji nam puno znači za ove naše male trotoare koji sami vidite da su sada skoro posle niz godina prvi put asfaltirani i obnovljeni.
Ka Grdelici gravitira skoro 30 seoskih naselja. U selu Orovici skoro svaka ulica je asfaltirana ili nasipana, pa nije ni čudo što ga meštani ne napuštaju. To isto se radi u Dobrotinu. Tako govore Goran Nikolić, predsednik mesne zajednice Orovica, i Svetislav Đorđević iz sela Dobrotin.
U ovoj godini smo uradili puteve prema Košarsko u dužini od 1200 metara. Uradili smo put Gorno polje u dužini od 1300 metara. Uradili smo ovu deonicu koja je 400 metara.
Lepo je ovde se živi sad kad je asfalt.
Ma, prva liga, najbolje selo u okolini.
Grdelica ima dva proizvodna pogona. Otvaranjem Barioš 2 rešio bi se problem nezaposlenosti. Interesovanje investitora postoji pre svega za ulaganje u turizam i ugostiteljstvo, jer ovo mesto, pored Južne Morave, može postati prava vazdušna banja u kojoj će radost vraćati turisti koji koridorom putuju ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj.
Catch your spin and I'm back again. Every time that you hurt me so bad.
Narednim minutima jutarnjeg programa malo ćemo se okrenuti sportu i najaviti pre svega dve košarkaške utakmice koje očekuju predstavnike Srbije u Euroligi. Opširnije o svemu Slobodan Maletić.
Naši košarkaški predstavnici u Euroligi, Partizan i Crvena zvezda, nalaze se u Istanbulu, odnosno Atini, gde nastavljaju borbe u najjačem takmičenju. Ovog četvrtka prvi će na teren košarkaši Partizana koji se sastaju sa Fenerbahčeom. Crno-beli uoči 15. kola zauzimaju 15. poziciju na tabeli sa 5 pobjeda uz 9 izgubljenih utakmica, a njihov protivnik je vodeći sa 10 pobjeda koliko su ostvarili Barcelona i Monako. Posle pobjede protiv aktuelnog šampiona Evrope Efesa, Partizan će biti na ogromnom iskušenju u Istanbulu, što potvrđuje trener Željko Obradović.
Nova utakmica u Euroligi protiv tima koji je među najboljim timovima do ovog dela Eurolige. Imaju i oni neke određene probleme s obzirom na povređenje igrača, ali to apsolutno ne umanjuje ulogu favorita Fenerbahče u ovoj utakmici. Igramo na njihovom terenu i mislim da se očekuje izuzetno teška utakmica.
Partizanova utakmica protiv Fenerbahčea u Istanbulu počinje u 18 časova i 45 minuta, a iste večeri od 20 sati desetoplasirana Crvena zvezda sa polovičnim učinkom od 7 pobjeda i isto toliko poraza igraće u Pireju protiv četvrtoplasiranog Olimpijakosa koji ima samo jednu pobjedu manje od vodeće tri ekipe. Crveno-beli će igrati bez Nikole Ivanovića i Hasana Martina, a iako se nalazi sa timom u Grčkoj, najnovije pojačanje Facundo Campazzo neće debitovati u zvezdinom dresu. Njegova prva utakmica u Euroligi za zvezdu očekuje se 30. decembra protiv Barcelone u hali Aleksandar Nikolić. Trener Duško Ivanović ističe da je Olimpijakos jedan od najozbiljnijih kandidata za Final Four.
Za mene je Olimpijakos jedan možda najjasniji kandidat za Final Four. Poznaju se odlično, igraju po automatizmu, igraju odličnu odbranu, imaju odličan napad. Statistički su možda i najbolja ekipa do sad, tako da bit će veoma teško, ali mi smo takva ekipa, ovi momci imaju taj karakter da hoće da igraju svaku utakmicu sa pobjedom, pa vidjet ćemo.
Ovog četvrtka u 15. kolu Euroligije još se sastaju Alba Maccabi, Baskonia Virtus i Real Madrid Asvel. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. Nothing used to be, afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night.
for tonight. I'm open round the clock. I don't get lost tonight.
Zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 22. decembra. Dugotrajno mleko, kupi 8 komada i 4 dobijaš gratis. Pastino medenjaci sa mlečnom čokoladom, kupi 2 komada i 1 dobijaš gratis. Saguaro mineralna negazirana voda, kupi 5 komada i 1 dobijaš gratis.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci Dušan Savić i Jadranka Klabučar Gros govore o svojim omiljenim knjigama, o udruženju Reč Boja Ton i o književnom životu naših ljudi u Beču. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želimo, ukoliko ste se tek sad razbudili. Vreme je u našem jutarnjem programu za redovnu rubriku zvanu Pitanje jutra, u kojoj razgovaramo sa vama o nekoj aktualnoj temi.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra voleo bih da čujem kakve su vaše reakcije na rezultate popisa, prve rezultate koji su objavljeni juče i koji su pokazali da U Srbiji, nažalost, u odnosu na 2011. godinu živi čak pola miliona ljudi manje. Zvanično ima nas 6.690.000 i osim u regionu Beograda, gde je broj stanovnika veći za 1,5%, u svim drugim delovima Srbije smanjenje broja stanovnika za oko 9%. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, imamo 4 linije koje se razlikuju samo po poslednjoj cifri. Dakle, 011 655 337 pa na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka. Izvolite, javljajte nam se da malo prokomentarišemo ove rezultate popisa. Neko je već tu na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi reagovali kada ste čuli ovu informaciju?
Pa znate kako sam reagovao, ja bi vas pitao i bolje poznajete, zbog čega narod bega iz Srbije, što je mnogo dobro, a što je loše?
Pa mislim da se odgovor nameće sam po sebi, ali dobro, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi reagovali, koja je bila prva emocija ili reakcija kada ste čuli ovo?
Pa, ovo je bilo očekivano.
Mm-hmm.
Da li sam ja? Da, jesam.
Da.
Pa, bilo je očekivano i ovo nije tačno. Znači, ono što je iznešeno 1. novembra, dakle, preko 800.000 manje, to je bilo tačno. Ovo su podaci koji su frizirani da bi jedna osoba ispala da je u pravu. Daleko je ovo tačno, znači, to se vrlo lako može izračunati. Znači, ako se rađa 60.000, a umire 110.000, znači tu je razlika 50.000 godišnje. Prema tome, samo po osnovu negativnog priraštaja za ovih 11 godina, znači negde je oko 450.000 sigurno, da. A gde su migracije?
Nije, znate šta, nije bilo svake godine toliko velika razlika, ta razlika se uvećavala.
Ispod 400 nije sigurno. Znači, a gde su migracije? Znači, plus ovo što nam se sada dešava, to nije ništa prema onom što će da nam se tek desiti. Tek će nam se desiti, znači, demografska katastrofa. Jer sada u inostranstvo odavde beže, znači, mladi, odnosno oni koji su u reproduktivnom periodu i, znači, ko će za 20-30 godina da rađa. Da ne pričamo o merama koje su katastrofalne, znači od uvođenja besplatne vantelesne oplodnje, nemam vremena da sada to elaboriram, do ovih najnovijih da uvozimo reproduktivni materijal iz Španije i Danske, što je samo po sebi skandalozno. O tome kogod je progovorio, a progovorili su neki, i to znači i profesori i doktori, bili su napadnuti sa svih strana, i od premijerki, i od ministarke, i od nevladinih organizacija, a ljudi su potpuno u pravu. Dakle, mi plaćamo taj transfer i van telesno podnju 7.000 evra, imaće pravo žena do 65 godina 6 pokušaja, što znači da će jedno dete u slučaju da ga rodi koštati nas 62.000 evra.
Pa da vas pitam, šta biste vi uradili da vam neko kaže evo sada?
Mi treba da se, ovi mladi treba da se osveste. Znači, svaku generaciju zahvati ili rat, ili obnova zemlje, ili sankcije, ili korona. Ovi mladi treba da se vole, ali ne samo radi hedonizma i ne znam čega, nego treba da stupaju u brak mladi u 20. i da do 30. svaka porodica zdrava ima po troje, četvoro dece. Samo tako možemo izbeći, znači, biološko uništenje. A to nam je, znači, sa ovim načinom zagarantovano u sledećem veku.
Hvala vam na javljanju, hvala. Idemo dalje sa uključenjima, vidim da ima još slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, šta nam je činiti posle ovih rezultata?
Pa da vam kažem, nisu nam potrebni nikakvi stručnjaci ni statistika, to se znalo u zadnje 2,5 godine, ljudi su najviše umirali iz dva razloga. Prvi razlog, zatvaranje, ostavite čoveka bez hleba i vode, a ne date da izađe, da ne može niko da mu donese, jer ne sme ni drugi da izađe, znači to je bilo planski. I drugi razlog, što bolesni ljudi nisu lečeni. To ne može niko da opravda, to je bilo planski, prevara veka, i to su prva dva razloga protiv čovečnosti.
Dobro, idemo dalje sa uključenjima u naš jutarnji program. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi imate da nam kažete kao vašu prvu reakciju na ovu informaciju o popisu?
Jesam ja.
Jeste, vi ste na vezi, izvolite.
E, dobro, prvo da kažem, ja zovem pa po pola sata čekam, umjesto da pozove taj. Ali predstavimo to. Čestitam svim slušalacima prvi dan zime. A problema su dva, kako vidim ja, ili kako znam. Jedan je demografska, što kaže, prirastaj negativan i ekonomsko iseljenje. Da ne kažem. E, sad je pitanje na koje će odgovoriti stručnjaki, a posebno koji su za to zaduženi. Prvo, ako se tiče priraštaja, čija su deca? Božja, državna ili roditeljska? Znači, ko će njih da hrani? Ja to neću da kažem. Znači, nemogućnost ishraniti jedno ili 12 ili 13 djece. A što se tiče ekonomskog odlaska, zamislite vi danas u 21. veku da čovjek nema ni vode, ni struje, ni puta. Naravno, ima vod kilometar. Pa ko bi živio u tim uslovima? A onda hoćemo ravnopravnost. Ja sad nisam mislio na polnu ili ne znam nija koju. Dati ljudima iste mogućnosti, znači društveno, organizovano, a koliko će košta postići, ovisi od njegove sposobnosti, volje, interesovanje i tako. Ja bi tu stavio tako.
Da. Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kako ste vi reagovali kad ste čuli ovu brojku?
Ja, Mišo, nisam ispavao, uznemiren sam celu noć. Ne samo celu noć, nego i prethodnih dana i svih ovih godina. To je strašno. Nema tu šta mnogo da se priča, Mišo. Ne čujete?
Slušam sve vreme. Šta mislite da treba uraditi?
Treba u Srbiju, kad dođe dobar domaćin i patriota, da ukine sve te gluposti po pinkovima, da ukine taj pink, da te mlade ljude u sredstvi da rade, da uče, da se obrazuju, da budu kulturni, onda će Srbija krenuti. Sela su nam prazna, posla ima, treba proizvoditi, treba raditi. Znači, dobra domaćin i patriota na čelu države i onda će se sve promeniti. Hvala lepo.
Hvala vam na javljanju. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo? Nešto baš ne ide, ali hajde da ostavimo još koji minut vremena za javljanja. Da, dobro jutro.
Dobro jutro, je li Pirot na redu?
Jeste, izgleda je tako.
Pa šifra mora da odradi zbog mnogo linija, ne znam.
Pirot je baš dosta pogođen iseljavanjem.
Pa oko petine, čini mi se, ako se dobro sjećam podataka koji su ovdje bili dostupni nama. Mm-hmm. Oko petine smo u Pirotu manji ostali u okrugu.
Dakle.
Da. Potpuno se slažem sa, daj da kažem, u 90% slučaja onoga što su pričali prethodnici. Ja bih samo jednu stvar, recimo, eto vama neki domaći zadatak.
Dobro.
Zašto se ne objavljuje podatak? Recimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima podatak. Koliko je rođeno, koliko je umrlo i šta je sa ostalima? Znači, u tom periodu koji obuhvata ovaj popis od 11 godina unazad.
Mhm.
I tu će da se vidi i razlog zašto je to automatski dolazi, onaj ostatak. Mislim da ćemo, već znamo zašto je to tako.
Dobro, hvala na javljanju. Mislim da imamo još i nekoga ko čeka i da onda poslije možemo da stavimo tačku na ovu današnju rubriku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi reagujete na ovaj podatak da nas je pola miliona manje? Slušamo, izvolite.
Pa iskreno da vam kažem, ne znam šta bi vam rekao, a ja pravo da vam kažem, do jutra sam mislio i smio bi se opraditi da nas ima preko 8 miliona, ali sam se prevario. Malo nas je stvarno, pada nam. Mnogo nas je malo. Ne znam šta da vam kažem. Samo što više da se rađa, da budu dobri u slovi, da se dadu za te koje žene koje rađu, drugo ništa. Ne znam šta vam kažem.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Imam utisak da ste prosto želeli da podelite sa nama svoju brigu i zabrinutost. Ovo jesu vesti zbog kojih svi zajedno treba da se zabrinemo, ali ujedno i da smislimo šta ćemo dalje i kako ćemo da se organizujemo. Bilo je tu raznih predloga i siguran sam da ćemo još govoriti o tome i u našem programu.
sad kad sam stvarno tvoj, polako palim od svjetla. Ovo su prve dobre vijesti, počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugči od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima, proljeće nosimo na dlanu.
Do 8 sati, kao i obično u ovo vreme, idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo najnovije podatke o broju nezgoda na putevima u Srbiji. Na telefonskoj vezi jutros je sa nama Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Evo ovako, prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 124 saobraćajne nezgode u kojima je 17 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da koriste sigurnosne pojaseve i na prednjem i na zadnjem sedištu, kao i na sve roditelje da decu u vozilima prevoze uz korišćenje bezbednosnih sedišta ili drugih zaštitnih sistema. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola i da smanje brzinu kretanja ispred pešačkih prelaza. Posebno napominjemo da su pešaci prilikom kretanja na putu van naselja noću i u uslovima smanjene vidljivosti u obavezi da budu osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom kako bi odgovornim ponašanjem doprineli očuvanju svoje bezbednosti. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušalcima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, naglašavamo ovo bezbedno, doduše velike su gužve pa je onda mnogo teže, ali nije nemoguće. Kada pomenuh gužve ovog jutra, od samog početka velika gužva na mostu Gazela, trenutno se baš dosta čeka i usporenje saobraćaj preko Gazele, dosta je vozila i na autoputu kroz Beograd, malo više vozila je na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada, kao i na Brankovom mostu također u smeru ka centru. Sve, dakle, uobičajene tačke su zgužvane, da upotrebim taj izraz kolokvijalni. Na autokomandi malkice manje vozila, ali to ne znači da je manje i gužva, veliki broj vozila i kod Beogradskog sajma. Budite, molim vas, oprezni u vožnji. Za 6 minuta i kusur nove vesti.
Your call has been registered. I can take you home. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama u znak protesta zbog hapšenja svojih sunarodnika, ali i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine. Situacija je mirna, ali napeta. Uoči današnjeg velikog narodnog protesta u Rudaru, kosovska policija postavila je blokade na magistralnom putnom pravcu, javlja Andrija Igić.
Noć na barikadama na severu Kosova i Metohije prema raspoloživim informacijama protekla mirno, a za danas je u podne u Rudaru kod zvečano najavljen protest Srba. Već je postavljena bina, iza nje je krst koji stalno stoji na ovde na putu, a u kriznom štabu u Kosovskoj Mitrovici pozvali su za danas srpski narod na Kosovo i Metohiji na, kako kažu, najveći narodni protest. Iz kriznog štaba najavljuju da će lekari, profesori, učitelji, rudari i drugi da pošalju zajedničku jasnu poruku da ne pristaju na progon i ubijanje i da sever Kosova i Metohije pripada onima koji na njemu žive i koji žele da na njemu ostanu i opstanu. 13. je dan barikada. Srbi su postavili barikade u znak protesta zbog hapšenja sunarodnika. Njihovi zahtevi su i dalje ostali isti. Oslobađanje Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića i povlačenje specijalnih snaga policije sa severa Kosova i Metohije.
KFOR je saopštio da analizira zahtev Beograda za povratak do 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je kako očekuje negativan odgovor na zahtev Beograda za povratak pripadnika srpskih snaga u južnu pokrajinu.
Očekujem da odgovore negativno, očekujem da kažu da su oni sposobni da obavljaju svoje dužnosti, ali njihovo ponašanje, ponašanje KFOR-a je neuporedivo korektnije nego mnogih zapadnih vlada. Oni se ponašaju za sada u skladu sa rezolucijom 1244, svojim ovlašćenjima, oni imaju pravo i obavezu da nam pruže odgovor i oni to tretiraju na ozbiljan i odgovoran način, za razliku od svih drugih, koji bih mogao pitati kakve vi veze imate sa tim.
Šef Kancelarije Evropske unije u Prištini, Tomaš Sunjog, ocenio je da zajednica srpskih opština ne bi bila monoetnička, jer u opštinama koje bi njenim osnivanjem bile obuhvaćene, žive i druge zajednice. Zajednica bi, naglašava Sunjog, trebalo da bude formirana u skladu sa Briselskim sporazumom, ali i u skladu sa odlukom Kosovskog parlamenta, koji je taj sporazum ratifikovao. Predsednici Sjedinjenih država i Ukrajine, Joseph Biden i Volodimir Zelenski, posle dvočasovnih razgovora iza zatvorenih vrata, obratili su se medijima iz Bele kuće. Biden je najavio dodatni paket pomoći Ukrajini, vredan više od 1,5 milijardi dolara, koji uključuje i PVO sistem Patriot. Zelenski zahvalio na pomoći i dodao da je bilo reči o sankcijama i zakonskom pritisku na Rusiju. Dmitri Rogozin, bivši generalni direktor državne korporacije Roskosmos, ranjen je u granatiranju hotela u Donjecku. On je hospitalizovan i, kako je saopšteno, nema opasnosti po njegov život. Povređene su i osobe u njegovoj pratnji. Rogozin je ranije rekao da je automobil u kojem se nalazio bio pod vatrom ukrajinskih trupa. Izraelski premijer sa najdužim stažom, Benjamin Netanjahu, postigao je dogovor o formiranju nove vlade posle sedmica neočekivano teških pregovora sa verskim i krajnje desničarskim koalicionim partnerima. "Uspeo sam", napisao je Netanjahu na Twitteru nekoliko minuta pre isteka roka u ponoć. Netanjahu će biti na čelu najviše desno orijentisane vlade od osnivanja jevrijske države, navodi Associated Press. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Među više od 20 tačaka dnevnog reda nalaze se i predlozi izmena zakona o taksama za javni medijski servis, zakona o državnim službenicima, kao i zakona koji regulišu pravnu i sudsku saradnju između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sednica počinje u 9:30. Čuveni srpski violinista Jovan Kolundžija uz ansambl gudača Svetog Đorđa održat će koncert u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Repertoar uključuje dela Čajkovskog, Šostakovića, Vivaldija, Griga i drugih. Dirigent će biti Srboljub Dinić, koji živi u Nemačkoj i ima veoma zapaženu međunarodnu karijeru. Iz sporta, košarkaši Partizana igraće protiv Fenerbahčea u Istanbulu u 15. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 18:45. U istom takmičenju Crvena zvezda će se od 20 časova u Pireju sastati sa Olimpijakosom. Vreme u Srbiji. Prvi kalendarski zimski dan biće pretežno sunčan. Na oblačenje sa severa krajem dana proširit će se na centralnu i zapadnu Srbiju. Najviša temperatura od 5 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li ste primetili da u današnje vreme sve više pričamo. Čak i onda kada možemo da razgovaramo, besedimo, izlažemo ili izjavljujemo. Na vestima se priča o dešavanjima koja se obeležila taj dan. U program se sa terena uključuje dopisnica koja je pričala sa nekim uvaženim sagovornikom. A mediji često prenose i da se političari žale jer se nedovoljno priča o nekoj temi. I jezike smo počeli da pričamo umesto da ih govorimo. Uprkos tome što su se ti isti mediji do skora bavili negovanjem srpskog jezika, reklamirajući plakate sa kojih su nam pravopisom mahale javne ličnosti koje nemaju veze ni sa jezikom ni sa pismenošću, izgleda da cela ideja o opismenjavanju nije otišla dalje od plakata.
Prečesta upotreba glagola pričati u prilikama kada mogu da se iskoriste i drugi glagoli govorenja vodi osiromašenju jezika i ograničavanju njegovih izražajnih mogućnosti. Naprimjer, informacije na vestima se mogu saopštavati, dopisnici mogu razgovarati sa svojim sagovornicima, o političkim temama se može raspravljati, ali jezike možemo samo govoriti. Ovo ne važi za jezike koje ne znamo dovoljno dobro, te se takvima možemo i služiti. Kaže se, na primjer, govorim nemački i francuski, a služim se i italijanskim. Protivno jezičkim pravilima je reći pričam nemački jezik. Prema tome, kada želimo da kažemo da smo savladali neki jezik, koristit ćemo samo glagol govoriti. Ovaj glagol svakako nije ograničen samo na strane jezike, ima brojna značenja. izlagati, iznositi činjenice, izjavljivati, tvrditi i tako dalje. S druge strane, i glagol pričati ima mnogo značenja, ali se primarno odnosi na saopštavanje kakve priče, na usmeno kazivanje i pripovedanje.
Srpski na srpskom.
I tako se opismenjivanje u medijima svelo na pričam ti priču. Negde sam naišla na podatak da srednjoškolci koji uče engleski jezik gotovo nepogrešivo prave razliku između glagola talk i speak. Ali da to nije slučaj i sa glagolima govoriti i pričati, pošto inicijativa za obnovu interesovanja za srpski jezik nije urodila plodom, možemo da zaključimo da se maternjim jezikom služimo, a da strane jezike govorimo. Ja se ipak nadam da će se u skorijoj budućnosti naći oni koji će uvideti da im je u interesu da valjano govore i srpskim jezikom.
Da li je pravilno reći opismenjivati se ili opismenjavati se? Rečnik srpskog jezika beleži samo oblik opismenjavati se, te samo njega treba i koristiti. Pejorativni izraz pričam ti priču, koji znači besmislica, glupost, neozbiljna stvar, nastao je upotrebom glagola pričati u značenju glagola govoriti. A za one koji ne znaju, pejorativi su reči sa pogrdnim, često i prenesenim značenjem. Imenice interesovanje i interes često mešaju svoje definicije. Interesovanje se koristi kada želimo da označimo zanimanje za nekoga ili za nešto. Pod interesom obično podrazumevamo ono što nam ide u prilog. Iako nije pogrešno upotrebiti imenicu interes u značenju nečije zainteresovanosti, poželjno je odvajati njihova značenja jer se time doprinosi raznovrsnosti jezičkog stila i preciznijem izražavanju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Broccoli.
8 sati i 13 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Hladno je jutros i, nažalost, vazduh nam je zagađen u celoj zemlji, tako da su to faktori spoljašnji koji će nam danas uticati na kretanje po gradu i na takozvani subjektivni osjećaj. I dalje važi ona podela od jutros da je u severnom delu Srbije temperatura iznad nule, a u onoj južnoj polovini naše zemlje ispod nule, i dalje je najhladniji Zaječar sa -6, a potom slede Dimitrovgrad, Leskovac, Negotin i Sjenica sa po -5, hladno je i u Kuršumli, tamo je -4, u Kraljevu, Požegi i Vranju, kao i u Kruševcu, -3, u Nišu je -2, a na Zlatiboru 0. E, sad prelazimo u plus. U Kragujevcu, Kikindi i Subotici +1, u Zrenjaninu i Somboru 2 stepena iznad nule, u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu, kao i u Smederevskoj Palanci +3, u Valjevu i Sremskoj Mitrovici +5, a u Beogradu i Vršcu +6. Najtoplija od jutros Loznica, gde je 7 stepeni. Danas najviše dnevno, a negde do 9, u Nišu možda i do 11 stepeni, bit će nam uglavnom oblačno. U ovom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o tri teme. Jedna je uvođenje energetskih pasoša za sva nova vozila koja ulaze u Srbiju. Druga, vrlo zanimljiva tema, jeste jedna aplikacija za pomoć izbjeglicama koju su napravili učenici matematičke gimnazije, a treća su rezultati javnog otvaranja ponuda za zakup vodnog zemljišta na teritoriji Beograda, konkretno na Savskom keju.
of a shade of tree. There's no gift to the heart of a man to make me want to fight to be free. I'm the mountain square where I want to go and leave my troubles down here below. But I know my chronic would be half a man, so I'm on a mountain now, and that's where I wanna go. Hey, but I just get rest on the mountain top when there's trouble down here below. When there's trouble down here below. When there's trouble down here below.
Od 25. decembra, dakle za bukvalno 3 dana, biće uvedena jedna novina, a to su energetski pasoši za sve nove automobile koji se kupuju u Srbiji. S obzirom na to da je u pitanju novina i da sad tu ima nekih stvari koje bismo želeli da razjasnimo, pozvali smo Mirka Kokovića, pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, da nam razjasni neke stvari. Mirko, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vama što posvećujete i izdvajate pažnju bezbednosti saobraćaja.
Pa, trudimo se uvek da govorimo o tome, ta bezbednost nam je izuzetno važna. Ovo je jedna tehnička novina, rekao bih, energetski pasoši. O čemu se radi? Hajde nam objasnite, molim vas.
Pa šta to zapravo znači? Energetski pasoš ustalio se narodski rečeno kao, ali međutim on kao takav termin u propisima ne postoji. Ono što se pod ovim izrazom podrazumeva, koji se koristi u narodu, je oznaka ekonomičnosti, koja je definisana zakonom o klimatskim promjenama. Oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva jeste oznaka koja sadrži podatke o zvaničnoj potrošnji goriva i zvaničnoj emisiji CO2 putničkih vozila na koja se oznaka postavlja. Prodavac koji stavlja u promet model novog putničkog vozila dužan je da na prodajnom mjestu ili u blizini putničkog vozila o svom trošku na jasno vidljiv način postavi, odnosno izloži oznaku o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 tog vozila. Oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 i emisijama zagađujućih materija u vazduhu mora se postaviti na prednjem levom bočnom staklu svakog novog putničkog vozila koje se nalazi na prodajnom mjestu ili na maksimalnoj udaljenosti 50 cm od putničkog vozila. I na početku se samo rekli 25. decembar, međutim pravilnik o podacima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 iz novih putničkih vozila je objavljen 16. septembra, stupio na snagu 8 dana nakon toga, međutim njegova primjena je odložena 3 mjeseca, odnosno počinje 24. decembra ove godine.
To je znači praktično sada tokom vikenda.
Jes, za dva dana.
Da, ako sam vas dobro razumeo, sve će to biti o trošku kupaca, to jest ne mislim konkretnih konačnih kupaca pojedinaca, već kompanija koje uvozite
u dilera, znači koji prodaju isključivo nova vozila.
Dakle, ne odnosi se na polovnjake, što će vjerovatno interesovati veliki broj naših slušalaca.
A da, ono što interesuje većinu naših građana, znači da li će to uticati na cijenu vozila novih, neće uticati na cijenu novih vozila, neće uticati na sadržaj saobraćajne dozvole, znači odnosi se isključivo, opet ponavljam, na nova vozila. Za sada ne postoji tendencija da se na ovaj ili sličan način uredi oblast vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, odnosno kao polovna vozila.
Dobro, da vas pitam, da li ste bili u kontaktu sa uvoznicima vozila i kako oni na sve ovo reaguju? Imate li tu možda neke informacije?
A pazite, to je nešto što je jednostavno obaveza Republike Srbije, to je nešto što je već očekivano odavno, zbog toga je primjena cele ove novine odložena 3 mjeseca.
od usvajanja pravilnika. Znači sve navedene aktivnosti su inicirane neophodnim aktivnostima koje se moraju sprovesti u cilju dostizanja akcionog plana u okviru pregovaračke grupe PG27 za pristupanje Europske unije. Ono što je također interesantno da će na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja postojati lista najekonomičnijih modela novih vozila koja su u ponudi u Republici Srbiji sa ciljem nadmetanja proizvođača da proizvode vozila čija je potrošnja goriva i emisije CO2 i zagađujućih materijala minimalna. Također bit će spisak 10 najekonomičnijih i vozila koja najmanje zagađuju, ekološki najpogodnijih vozila, odnosno čiji motori najmanje zagađuju našu okolinu i najmanje između ostalo i troše goriva.
Dakle, to će sve moći da se nađe na sajtu kao vrlo korisna informacija.
Jeste, tako da kada odemo da kupujemo vozilo, kao neki sličan uređaj koji svi imamo u našem domaćinstvu, čak i izgled samog obrazca je sličan. Uređajima, većini uređaja koje imamo u našem domaćinstvu, imat ćemo energetski razred, tako da ćemo moći da biramo, i već ono što se pokazalo da naši građani imaju svijest o tome da kupuju ekološki, odnosno ekonomični uređaj, samim tim i vozilo, tako da je to jedna novina koja se već primenjuje u EU odavno. I pokazalo se da kupci izuzetno obraćaju pažnju na to koliko njihovo vozilo zagađuje klimatsku, odnosno našu okolinu, a na kraju krajeva utiče i na naše zdravlje.
Da. Gospodine Kokoviću, hvala vam mnogo na ovom razjašnjenju i informacijama koje ste nam preneli.
Hvala vam.
Čuli ste pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirka Kokovića, a kada već pominjemo uticaj vozila na zagađenje vazduha, još jednom informacija od jutros da je Srbija uglavnom u crvenoj zoni, znači od jutros nam je vazduh izuzetno zagađen.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hipernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5.000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2.000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, novogodišnji paketić Pionir 1,34 kg 999,99.
Vaš Gomex.
Eko.
Svake godine oko 80 miliona ljudi napusti svoje domove usled ratnih dešavanja ili nekih drugih nemilih događaja. Sve češće nisu dobrodošli gde god da se nađu, a posebno zabrinjava podatak da ksenofobija i govor mržnje rastu među mladima. Kako bi se to predupredilo, radi se niz projekata sa srednjoškolcima, pa su tako učenici matematičke gimnazije Ivan Grego i Dario Radojčić osmislili aplikaciju kojom žele da svojim vršnjacima i izbjeglicama olakšaju privikavanje na novo okruženje i da nauče srpski jezik. Sa jednim od njih, Ivanom, razgovarala je koleginica Nikolina Miljković.
Možete li malo našim slušalcima da približite ovu vašu aplikaciju? Kako ona izgleda? Šta radi?
Ona se sastoji iz četiri dela i ta četiri dela i svaki se sastoji iz nekih, kažemo, najbitnijih stvari u kojima izbjeglica bi mogla da se nađe, kao recimo na ulici, u apoteci, autobuskoj stanici, pekari. Nešto smo gledali što je najbitnije da bi se čovjek snašao u datom okruženju.
I šta vaši vršnjaci na osnovu te ili pomoću te aplikacije mogu da nauči, kako u stvari oni uče? Da li je to slično onim džepnim rečnicima koje smo svi nosili, na primjer, na letovanje u Španiju?
Nije baš slično kao ovo džepni rečnici, zato što je to, ajde kažem, elektronski, ali jeste slično po tome što smo izdvojili, kao što kažem, neke najbitnije reči i najbitnije fraze u kojima bi se izbjeglica mogla naći. Što se tiče vršnjaka, koji oni našoj sredini mogu da se prilagode tako što će upoznati naš jezik. Jer jedna od najbitnijih stvari da se upoznamo sa drugim narodom jesu njihova kultura, jezik i ajde možemo veru eto, da svrstamo u kulturu kako god.
I što je bilo najzahtevnije tu da se uradi? Da li sam prevod, aplikacija je na arapskom, da li moraju deca da znaju, odnosno korisnici da znaju engleski, pa sada je to prevođenje sa arapskog na engleski, pa na srpski, kako to funkcioniše?
Prilagodili smo da je koriste za sada samo izbjeglice koje govore arapski jezik, i nije potrebno nikakvo znanje engleskog niti internet. Jedino što je potrebno jeste, da kažemo, malo posvećenosti da se nauči jezik, pošto imaju i dati izgovor, reči i fraze koje čuju, mogu da ih izgovore. I to, mislim, u nekim stvarima nismo baš gledali toliko oko padeža. u datoj situaciji, ne znam, recimo, evo, vi uđete u apoteku i kažete, dobar dan, treba mi brufen. I vi sad nećete gledate kao dobar dan da sve to složite lepo, nego ono što je najbitnije, možda je hitna situacija, zašto bi se davao značaj tim nekim, ajde kažem, manje bitnim stvarima kad je u pitanju preživljavanja, da tako kažemo.
Ko od vas dvojice govori arapski?
Nažalost, niko. Ali prevodioci iz UNHCR-a su nam pomogli, mi smo im sastavili listu i poslali smo im i oni su nam preveli reči na arapski i mi smo to prilagodili u aplikaciju.
Jeste imali priliku da neko možda koristi od njih tu aplikaciju i kako je prihvaćena?
Jesmo, iz UNHCR-a su dali jednoj ženi koja govori arapski jezik i rekla je da je stvarno aplikacija, da se vrlo brzo snašla, da nismo napravili nikakve slovne greške što se tiče reči, da je izgovor dosta pomogao i da jednim delom je naučila srpski kroz kvizove. U svakoj te četiri sekcije se nalazi kviz. Znači imate datu, reč ili frazu i nakon toga ispod četiri ponuđena odgovora na arapskom i naravno sve osim te glavne reči koje je na srpskom i dodali smo isto možete čujete izgovor te reči. Onda pogodite koja te četiri reči, mada to ne treba se pogađa, nego treba se nauči i idete dalje, a ako pogrešite iskoči vam X kao netačan odgovor, ali ne možete pređete na sljedeću reč dok tu ne rešite.
Koliko vam je vremena trebalo da napravite ovu aplikaciju?
Otprilike 5 mjeseci.
Što je bilo najteže u svemu tome?
Izrada aplikacije nam je bila problem, a ne same te situacije, jer nekako samo razmislimo, ne znam ni ja, ako se nalazimo u nekoj teškoj situaciji, nešto nam je hitno potrebno, šta je sve bitno da izdvojimo, šta je to najbitnije potrebno da se izdvoji. I izrada aplikacije je bila problem, jer su to stvari koje se ne uče u školi, nego smo morali da ih naučimo sa nekih kurseva, različitih dokumentacija i Dario i ja smo jedan drugom metu u nekim trenucima bili mentori.
Osim ljudi iz arapskog sveta, kod nas ima dosta ljudi koji govore ruski i ukrajinski. Jeste razmišljali o tome da možda je nekako unapredite pa dodate neke druge jezike?
Razmišljali smo da dodamo generalno neki drugi jezik. Sada da li će to biti ruski ili ukrajinski, sve zavisi. Vidjet ćemo po procentu izbjeglica koji je najveći. Za ono što sigurno znam jeste da je jedan veliki broj izbjeglica govore bengalski, a još govori samo sa područja Pakistana, samo ne mogu setim kako se njihov jezik tačno zove, ali vidjet ćemo nešto od toga da dodamo.
A gdje možemo da vidimo i preuzmemo aplikaciju?
Možemo ili mi da vam pošaljemo aplikaciju ili da je preuzmete preko sajta UNHCR-a.
I vi ste do ove ideje došli kroz radionice koje je upravo organizovao UNHCR sa idejom kako bi se izbjeglice što lakše uklopile u našu sredinu i tamo slično. I imali ste priliku da, ajde uslovno rečeno, jedan dan provedete u njihovim patikama, jeli, kako se zove ceo taj projekat. Šta je po vama još veliki problem?
Pa mislim da su to neke, da to nije njihov problem, ali da je to, ajde da kažemo, naš problem, jer postoji dosta predrasuda. Da ne znam nija, izbjeglice su loše i ostalo, ali to je eto bilo par primjera i odmah se stvorila predrasuda. To ne znači automatski da su sve izbjeglice loše, da sve ne znam nija, žele da kradu, da se ponašaju loše i ovako. Neki su jednostavno, ajde da kažemo, i druželjubivi. Recimo idem ulicom i naiđem na nekog i on me pita, na engleskom naravno, izvini, jel znaš možda gdje je ta ulica? I ja mu objasnim i čovjek bude ono, thank you, nekom je rekao nek ti Allah u pomoći u svom smislu, tako da.
A da li tebe kao učesnika u celom ovom procesu i projektu brine činjenica što su mladi tako skloni govoru mržnje i ksenofobiji?
A to je jednostavno neka stvar koja je postala, ajde da kažemo, crta našeg društva. To može da se promeni naravno, ali sve zavisi. Neko želi da menja sebe, neko ne želi da menja sebe, želi da se ceo svijet vrti oko njega, odnosno da se ceo svijet menja za njega. To malo i nije moguće.
Hvala ti najljepše na vremenu koje se odvojio za slušalce Radio Beograda i na ovoj divnoj aplikaciji i divnoj želji da pomognete i ti i Dario Bršnjacima koji su došli iz neke druge zemlje zbog ko zna kojih razloga i našli se ovdje u našoj Srbiji.
Nema čemu, hvala vama puno na izdvojenom vremenu.
stay with me, baby.
Stay with me.
I promise I'll take care of you no matter what.
Stay with me, baby.
You know you can always count on me.
Stay with me.
U zgradi Gradske uprave Beograda juče su otvorene ponude za zakup vodnog zemljišta na Savskom keju. I dok se jedna grupa vlasnika splavova nalazila u sali i prisustvovala javnom čitanju, druga, manja grupa protestovala je ispred zgrade. Najveća ponuđena cena za zakup bila je 7 miliona dinara godišnje. Na otvaranju ovih ponuda bila je koleginica Jelena Perendija Mihajlović.
Sudeći prema najavama gradske uprave, leva obala Save u buduće bi trebalo da bude uređen prostor. Umjesto sadašnjih više od 100 splavova, na reci će ih biti 30, sa legalnim priključcima za vodu, struju i kanalizaciju. Za 30 mesta stigle su 83 ponude, rekao je gradski urbanista Marko Stojčić.
Otvaramo prvu ponudu, odnosi se na površinu od 700 kvadrata, to se odnosi na svih 30 pozicija. Namena je plutajući objekti za privredne svrhe. Ponuđena visina godišnje zakupnine je 3560 dinara po metru kvadratnom. Zakupnina za jednu godinu zakupa je 2.492.000 dinara.
Najveći broj ponuda za godišnji zakup kreće se između 1 milion i 2 miliona dinara. Na licitaciji je učestvovao i deo onih koji trenutno imaju splavove, dok je njih 30-ak odlučilo da se ne prijavljuje na licitaciju. Njihova zastupnica Vesna Josić tvrdi da su odluke grada protivustavne i protivzakonite.
Mi se iskreno nadamo da ćemo mi uspjeti to sve da oborimo. Mi smo na više instanci to sve pokrenuli, najnovije i zahtjev za privremenu meru pred prvim osnovnim sudom i svašta nešto, jer ovaj sam postupak, ako da izvedemo to što je zakon o vodama neustavan, plan mesta i u celosti nezakonit, i sam konkurs ovaj je nezakonit, jer se selektivno primenjuje na određenu grupaciju ljudi.
Oni koji žive u beogradskim blokovima podsjećaju da su reka Sava i njena obala javno dobro, dostupno svim građanima, te da nikako ne bi smele da budu deo bilo čijeg privatnog interesa i profita. Dušan Čavić iz Udruženja za naš kej za Radio Beograd 1 kaže da gradska uprava krši sopstvene odluke i da će na reci u buduće biti gardosije.
Grad je doneo prošle godine odluku o postavljanju plutajućih objekta na teritoriji Beograda i po toj odluci maksimalna površina plava je propisana na 450 kvadratnih metara. A ovim oglasom za mesta u savskim blokovima ta maksimalna površina se povećala na 700 kvadrata. Maksimalna visina po toj odluci prošlogodišnjoj je 7 metara, a oglasom za mesta u blokovima maksimalna visina je povećana splava na 10 metara. U oglasu stoji šta oni sve mogu da budu ugostiteljski objekti, hoteli, hosteli, klub i slično. To je može da bude šta god hoćete kad kažete slično.
Čavić kaže da je teško živjeti u okruženju u kom non stop imate žurke, glasnu muziku, buku, a reku ne vidite. Od 2 km obale zbog sadašnjih splavova vidi se svega 400 metara. Navodi da nisu protiv splavova, ali da bi trebalo da se poštuje red i zakon.
Tako da je to eto, neka situacija koja je tu godinama takva bila, sada će manje splavova, a kakvi će ti splavovi biti, šta će nam doneti, to je pitanje. Mi svakako ne želimo gomilanje novog sadržaja na keju, ne želimo nedozvoljeni saobraćaj, noćne klubove, kriminalno ponašanje koje je u porastu poslednjih godina, treštanje muzike, svakodnevni vatromet, pušenje nasipa zbog nelegalnog priključivanja na vodu, od smeće u reci i na obali, uništavanje obaloutvrde i ostale mnogobrojne probleme koje većina splavova uzrokuje. I mi našu borbu nastavljamo.
I dok će građani dalje pokušavati da levu obalu Save sačuvaju kao javno dobro, splavove će postavljati onaj koji je dao najviše novca. Prema najavama iz grada, taj će biti u obavezi da plaća račune za vodu, struju, ali i da obezbedi prečišćivače za otpadne vode. Dosadašnji vlasnici splavova koji su izgubili trku imaće adekvatan rok da sami uklone splavove, a ukoliko to ne urade, skloniće ih vojska, policija i druge nadležne službe. Očekuje se da kompletan postupak bude završen na proleće sljedeće godine.
Vidi što sam joj uradio, pesme mama. Vidi što sam joj uradio, pesme ja.
promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi što sam joj uradio, pesme ja.
Vidi što mi je uradio, pesme mama. Vidi što mi je uradio, pesme on. Promenio je, okrenuo je i napravio neki gadan tvoj. Vidi što mi je uradio, pesme on.
Vidi što smo ti uradio, pesme. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili o pesme. Od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi što sam ti uradio, čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi što sam ti uradio, čerke ja. Vidi što sam ti uradio, čerke mama.
Hladno je ovo jutro u Srbiji, mada se po temperaturama u pojedinim mestima ne bi tako reklo. U Beogradu je, na primjer, 6 stepeni, ali je subjektivni osjećaj kao da je malo hladnije. 6 još i u Vršcu, 7 u Loznici, 5 u Valjevu i Sremskoj Mitrovici, ali zato minus 6 u Zaječaru i minus 5 u Negotinu, Dimitrovgradu i Leskovcu. To su najhladniji delovi Srbije ovog jutra. Nad jednim delom zemlje je i maglovito ili je sumoglica, što samo doprinosi zagađenju vazduha, koje je od jutros baš ozbiljno u onim crvenim, pa negde čak i u ljubičastim zonama. Sve to znači da vazduh danas nije nimalo zdrav za udisanje. Kada je sumaglica, to znači da treba obratiti pažnju i na vožnju. Trenutno više nema onako velikih gužvi u gradu kao što je to bilo pre sat vremena. Razišla se ona prva jutarnja gužva, mada i dalje ima dosta vozila na autoputu kroz Beograd kao i na Brankovom mostu, ali treba obratiti pažnju na svim drugim putevima kroz Srbiju. Čuli smo da je dosta juče bilo udesa i nezgoda, sudara, pojedinih i negde čak i lančanih u Beogradu, to jest nadomak Beograda kod Bubanj potoka, pa zaista treba biti posebno pažljiv. Sada su povećane gužve i zbog približavanja nove godine, nekako krajem decembra uvek bude više vozila na ulicama grada, to sve izaziva nervozu, a trebalo bi u stvari da ostanemo pribrani, smirani i strpljivi koliko je god to moguće. Kada smo kod saobraćaja, danas i sutra informacija za sve koji će voziti autoputem da će biti montirana zaštitna mreža na nadvožnjaku na delu autoputa u zoni petlje Vrčin, i to u oba smera. Danas od 12 do 17 i sutra od 8 do 13 bit će zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka. Vozila će se kretati samo zaustavnom, dakle obratite pažnju kod petlje Vrčin danas i sutra. Takođe, izmene su u saobraćaju zbog radova vodovoda u Kumodraškoj ulici i autobuse na linijama 18 i 39 u oba smera voze izmenjenom trasom ulicama Vojvode Stepe, Ljuba Vučkovića, Dinka Tucakovića, Kumodraškom i dalje redovnom trasom. Ova izmena važiće do kraja radova. A mi smo se približili i vestima u 9 koje slede, dakle, za nepunih 7 minuta.
Program Radio Beograda.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama, u znak protesta zbog hapšenja svojih sunarodnika, ali i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine. Situacija je mirna, ali napeta. Za danas u podne najavljen je veliki protest u mestu Rudare kod Krsta. Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i odlučni da sačuvamo svoja ognjišta, rekao je za RTS član kriznog štaba Kosovske Mitrovice Milan Radojević.
Povod protesta su najnovije pretnje koje dolaze iz Prištine i od strane ministra unutrašnjih poslova Zelje Svisli, ali i od premijera Kurtija, koji je rekao da barikade mogu da se uklone uz žrtve. Danas želimo da pokažemo lica naših lekara, profesora, medicinskih sestara, tehničara, majki, očeva, braće, sestara na koje Kurti želi da udari. Želimo da pokažemo, znači, naša lica, da pokažemo koliko nas ima, da pokažemo zašto se borimo i šta čuvamo. I ovim barikadama ne branimo samo život na severu Kosova i Metohije. Branimo pravo Srba na povratak. Branimo pravo Srpske pravoslavne crkve za povraćaj zemlje manastira Visokih Dečana. Branimo prava Srba na ćirilicu, na pismo, na jezik. Branimo prava svih Srba na Kosovo i Metohiji. Barikade nisu bilo kakva akcija, nego reakcija. Nisu uperena niti protiv koga prema Prištini, niti prema Albancima. One su isključivo odbrambeni mehanizam za Srbe na severu Kosova i Metohije.
KFOR je saopštio da analizira zahtev Beograda za povratak do 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovu i Metohiju. Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je, kako očekuje, negativan odgovor na zahtev Beograda za povratak pripadnika srpskih snaga u južnu pokrajinu.
Očekujem da odgovore negativno, očekujem da kažu da su oni sposobni da obavljaju svoje dužnosti, ali njihovo ponašanje, ponašanje KFOR-a je neuporedivo korektnije nego mnogih zapadnih vlada. Oni se ponašaju za sada u skladu sa rezolucijom 1244, svojim ovlašćenjima, oni imaju pravo i obavezu da nam pruže odgovor i oni to tretiraju na ozbiljan i odgovoran način. Za razliku od svih drugih. Ko bih mogao da pitam, kakve vi veze imate sa tim?
Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, izjavio je da Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu i Metohiji. Kako je Harčenko naveo u tekstu u International Affairs, Moskva će nastaviti blisku saradnju sa Beogradom u odbrani zakonskih prava Srbije u vezi sa Kosmetom. Prema rečima diplomate, ključni instrument po ovom pitanju je činjenica da je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li će Švedska, koja od 1. januara preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, staviti na dnevni red zahtjev takozvanog Kosova za prijem u članstvo Unije, još nije poznato. Kako je za RTS rekla ambasadorka Annika Ben-David, njena zemlja će se o svim pitanjima koordinirati sa članicama Unije. Ističe ipak da je Švedska snažno posvećena evropskim integracijama Srbije.
Mislim da je geopolitička situacija stvorila neku novu hitnost u ovom postupku, ali to ne menja neke osnovne činjenice, a to su metodologija i kriterijumi koji postoje, ali također želimo da omogućimo to ovim zemljama da postanu članice Evropske unije i da ih podržimo u njihovim naporima na ovom polju.
U poseti Vašingtonu je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Na zajedničkoj sednici oba doma Američkog kongresa Zelenski je rekao da pomoć njegovoj zemlji nije milostinja, već ulaganje u demokratiju. Prethodno, tokom razgovora sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, dogovorena je dodatna vojna pomoć Kijevu od 1,8 milijardi dolara i odbrambeni raketni sistem Patriot. Na Bajdenovu ocenu da ruski predsjednik nema nameru da zaustavi rat protiv Ukrajine, Vladimir Putin odgovara da Rusija nije kriva za rat. Dmitrij Rogozin, bivši generalni direktor državne korporacije Roskosmos, ranjen je u granatiranju hotela u Donjecku. On je hospitalizovan i, kako je saopšteno, nema opasnosti po njegov život. Povređene su i osobe u njegovoj pratnji. Rogozin je ranije rekao da je automobil u kojem se nalazio bio pod vatrom ukrajinskih trupa. Poslanici Skupštine Srbije počeće četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Među više od 20 tačaka dnevnog reda nalaze se i predlozi izmena zakona o taksama za javni medijski servis, zakona o državnim službenicima, kao i zakona koji regulišu pravnu i sudsku saradnju između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sednica počinje za 30 minuta. Čuveni srpski violinista Jovan Kolundžija uz ansambl Gudača Svetog Đorđa održat će koncert u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Repertoar uključuje dela Čajkovskog, Šostakovića, Vivaldija, Griga i drugih. Dirigent će biti Srboljub Dinić, koji živi u Nemačkoj i ima veoma zapaženu međunarodnu karijeru. Sport. Košarkaši Partizana igraće od 18:45 protiv Fenerbahče u Istanbulu u 15. kolu Evrolige. Trener Partizana Željko Bradović kaže da ih očekuje izuzetno teška utakmica.
Nova utakmica u Evroligi protiv tima koji je među najboljim timovima do ovog dela Evrolige. Imaju i oni neke određene probleme s obzirom na povređene igrače, ali to apsolutno ne umanjuje ulogu favorita Fenerbahče u ovoj utakmici. Igramo na njihovom terenu i mislim da se očekuje izuzetno teška utakmica.
Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras Olimpijakosu. Trener Duško Ivanović ističe da je Olimpijakos jedan od najuzbiljnijih kandidata za Final Four Evrolige.
Poznaju se odlično, igraju po automatizmu, igraju odličnu odbranu, imaju odličan napad. Statistički su možda i najbolja ekipa do sad, tako da bit će veoma teško, ali mi smo takva ekipa, ovi momci imaju taj karakter da hoće da igraju svaku utakmicu pobjede, pa vidjet će.
Utakmica u Pireju igra se od 20 časova. Vreme, prvi kalendarski zimski dan, biće pretežno sunčan. Na oblačenje sa severa krajem dana proširit će se na centralnu i zapadnu Srbiju. Najviša temperatura od 5 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Fake names uncovered before the dawn. It is you, the skies are open. We grow up and be the grown-ups. We deny to bring it on. 'Cause we don't say no wherever we go. Whenever we die, we steady apart. 'Cause we don't say no whenever we start. Whenever we fall, we're steady apart. White stay.
9 sati i 10 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda koji je ušao u svoj posljednji sat, tačnije još 50 minuta emisije pred nama, a tokom tih 50 minuta imat ćemo vremena za još tri zanimljive teme. Prvo ćemo se čuti sa generalnim sekretarom Skijaškog saveza Srbije Milanom Božićem povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja ovog saveza, a potom ćemo u programu govoriti o jednoj lepoj izložbi koja je otvorena sinoć u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, a u pitanju je saradnja sa Udruženjem Naša kuća koje okuplja roditelje dece sa smetnjama u razvoju i organizovalo je proizvodnju papira na kojoj umetnici, na kom umetnici mogu da stvaraju. Čućemo se sa Anicom Spasov, predsjednicom ovog udruženja, koja će nam dati mnogo više detalja i objasniti neke zaista sjajne stvari koje oni rade. A za jedno pola sata otprilike otići ćemo malo i do Pirota da čujemo kakva je situacija pred Novu godinu i imali igde slobodnih mesta, verovali ili ne. U Pirotu je za Novu godinu skoro sve već unapred rasprodato. Kao i obično, u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan, konkretno 22. decembra. Danas inače prvi dan zime, zima nam je stigla sinoć u 22 sata i 36 minuta i donela hladno vreme ovog jutra. U većem delu Srbije sada smo u plusu, ali je tanak taj plus i subjektivni osjećaj je kao da je hladnije nego što stvarno jeste, a i dalje imamo delove naše zemlje gde je temperatura u minusu, doduše minus 2 ili minus 3, ali opet minus je minus. Danas tokom dana najviša temperatura bit će negde do 9 stepeni, ali će nam biti oblačno i, nažalost, danas prilično zagađen vazduh oko nas. Skijaški savez Srbije ove godine obeležava 100 godina svog postojanja i uspešnog rada, iako ne spadamo u skijaške zemlje, ipak postoji veliki broj ljubitelja ove aktivnosti i ovog sporta kod nas, pa je to i savez vrlo aktivan i prisutan. Mi smo pozvali generalnog sekretara Skijaškog saveza Srbije Milana Božića da ovim povodom malo porazgovaramo. Dobro jutro Milane i čestitamo vam ovu okruglu brojku.
Dobro jutro i hvala na pozivu i pozivim sve slušalce Radio Beograda. Ono što smo najavili jeste, znači mi se 22. godine je, 1922. godine su prvi neki početci zabeleženi u okviru Zimsko-planinske sekcije Srpskog planinarskog društva i organizacije Soko. Nakon toga već 29. su tek počele, da kažemo, neke aktivnosti, prva takmičenja koju upominjem se su bila na Avali. Tako da od tog perioda do danas veliki, kako da kažem, mnogo ljudi zaslužnih je razvijelo ovaj sport. Razvijeli se ski centri po celoj Srbiji, kažemo, u Livu, Reme, Kraljevine, Srbije i odnosno Hrvati, Slovenaca, predratni period, posredratni period, najnovije doba, da je danas, da kažemo, imamo već dosta naših olimpijaca, uspešnih takmičara. Kao što ste rekli, nije skijenje u Srbiji, da kažem, sport koji može se meriti sa letnim sportima vezano za rezultate, ali sigurno popularnost raste. Mi se trudimo svake godine da obezbedimo što više mogućnosti i uslova za naše takmičare. Klubovi rade, grade se ski centri, već sve neki stari, da kažemo, renoviraju, neki su se ugasili, ali jednostavno mislim da je ova jedna epoha od 100 godina imala vrlo zanimljive, da kažemo, uspehe, veoma poznate ljude, legende i stvarno hvala svima i naravno podrška svih organizacija koje nas prate.
Mm-hmm. Kakvi su vam planovi, recite nam, za ovu predstojeću sezonu? Evo, zima zvanično je došla sinoć u 10:30, dakle pred nama su zimski meseci, doduše na žalost u poslednjih nekoliko, htio da kažem godina, a možda već i poslednjih par decenija, kuburimo sa snegom. Kako tu stojite?
Pa ovo što je sigurno, da kao što vidimo, da je jako toplo u periodu i cijela jugoistočna Evropa maltene bez snega. Ski centar je Koponik otvoren, ali jednostavno uslovi su takvi da je nemoguće održati i napraviti sneg. To nam pravi sad trenutno problem. Najveći broj naših takmičara nije mogućnost da trenira u Srbiji, već odlaze na stranstvo, što iziskuje velike troškove. A sledeća sezona je veoma bitna jer se organizuju svetska prvenstva u Alpskom, u Kuršovelu, Francuska, Nordijsko u Nemačkoj, snowboard u Gruziji, tako da su velika takmičenja u okviru Svetske federacije zakazane i sad gledamo na najbolji mogući način da iskoristimo i da pošljemo što veći broj takmičara da nastupi na tim, da kažemo, velikim trkama i normalno za dečje kategorije isto međunarodne takmičenja i savez sprema kao i svake godine kalendar takmičenja, ali verovatno pre 20. januara teško ćemo moći da pokrenemo.
Recite nam, Milane, kakvo je interesovanje među decom za skijanje? Da li primećujete tu da se nešto menja?
Pa, s obzirom da mi imamo tri discipline, alpsko skijanje, nordijsko skijanje, skijaško trčanje i snowboard, da kažemo, dosta je, se rađuje skijaško trčanje, posebno na Zlatiboru, u Sjenica takođe ima jedan ski centar gde treba još više se aktivira. Imamo što više u posebno snowboardu, alpskom skijanju, ski škole su, kažemo, pune dete, škole vode, takmičare, postoji veoma velika zainteresovanost. Klubovi rade, pokušavaju da tu bazu prošire, rade kampove, ali sigurno je da ćemo se vrlo ozbiljno sada pozabaviti da aktiviramo ponovno možda školska takmičenja, da iskoristimo što je taj potencijal i mislim zamah koji je se pokrenuo u poslednjih par godina da što više dece usmerimo ako je moguće na takmičarski.
Mm-hmm. Da, i na jedan sport koji je vrlo zdrav u suštini, jer podrazumeva boravak na čistom vazduhu i na visinama gde ipak nema toliko zagađenja kao u gradovima, nažalost.
Tako je, da. Ja mislim da pored plivanja, bicikla i kijenja na osnovnih, da kažemo, sportovi da se nauče i da koji ostaju za uvijek.
Da. Da, Milane, hvala i čestitamo još jednom ovaj lep jubilej, 100 godina nije malo, srećno i u daljim aktivnostima.
Pa, puno,
čuli ste generalnog sekretara Skijaškog saveza Srbije, Milana Božić.
Želiš veća
U galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije sinoć je otvorena jedna vrlo zanimljiva izložba koja je spojila članove ovog Udruženja likovnih umetnika i korisnike Udruženja Naša kuća, koje okuplja osobe sa smetnjama u razvoju. Već 15 godina ovo udruženje vrlo uspešno predvodi Anica Spasov, koja je na našoj telefonskoj vezi i koju ćemo zamoliti da nam da malo više detalja o ovoj izložbi. Anice, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za nas.
Dobro jutro, Miša, hvala i vama što ste me pozvali.
Zanimljiv je način na koji je uopšte došlo do ove izložbe i saradnje. Vi se naime u udruženju bavite reciklažom kartona i papira i počeli ste da pravite papir na kojem su, eto, igrom slučaja i umetnici počeli da slikaju. Hajde nam recite o čemu se tu radi.
Da, to je jedan naš divan projekat i vrlo smo ponosni na ovu saradnju i na ovu vrstu proizvodnje, jer smo jedinstveni u čak u Evropi. Mi dugi niz godina sarađujemo sa JICOM, to je Japanska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju, i u okviru te saradnje mi smo započeli projekat koji finansira JICA, to je prenos znanja za ručnu proizvodnju papira po japanskoj metodologiji, koja se uspešno razvija već nekoliko godina, čak smo i za vreme COVID-a polako počinjali sa proizvodnjom. I sada smo došli do jednog nivoa da možemo da napravimo izuzetno dobar papir za umetnike. I eto, igrom slučaja, nekako su prvi umetnici, dizajneri videli papir i rekli da je to sjajna stvar. I tako smo mi krenuli u jednu jako lepu priču, da sam rad, vrlo kompleksan i težak rad odvajanja slojeva papira i pravljanja nove pulpe, te celulozne, i formiranja sasvim novog papira, eto, mi smo došli do jednog tržišta zapravo i do jedne ideje da taj papir koji rade ljudi sa razvojnim teškoćama, i moram da kažem vrlo rado, to je prosto njima kao jedna terapija. Svi rado rade na različitim pozicijama i evo, saradnja je sa Udruženjem likovnih umetnika zapravo urodilo plodom.
Ovaj papir je recikliran, ako sam dobro shvatio, od iskorišćenih kutija za cigarete.
Naravno, znate, to je nevjerojatna priča. Mi sada koristimo prazne paklice cigareta, jer su Japanci, kada smo kretali taj dogovor oko proizvodnje papira, rekli, oni su istražili naše tržište i rekli da paklice cigareta, zapravo prazne paklice, sadrže najveći procenat celuloze, da je to najkvalitetniji papir na našem tržištu. Ja kad sam kasnije pitala profesora sa metaloško-tehnološkog fakulteta, oni su rekli da, u pravu su. I to je za nas bilo neverovatna stvar, sa koliko oni detalja i sistematičnosti prilaze svakom projektu. I tako smo krenuli, i ono što je jako lepo, nama paklice cigareta bukvalno stižu iz čitave Srbije. Pojedinci, ustanove, firme, organizacije, svi su se uključili u tu fantastičnu akciju, ne bacaju papir, ne pravimo zapravo taj papirni otpad dodatno, nego skupljaju, ostaje čist i šalju ga nama. Ono što je važno, mi taj papir sada prerađujemo i pravimo novi papir, pravimo i čak i karton koji se za male serije ukrasnih kutija može da se koristi. I ono što je jako važno, mi smo ovu našu saradnju već pokazali kao uspešno. Bila je jedna sjajna izložba takođe u Novom Sadu, i vrlo uspešna, i to je isto bio izazov za umetnike, i polako nam se otvaraju vrata za to jedno tržište. Se ispostavilo da ručno pravljenog papira nema u Srbiji. Mi inače uzimo papir, ali ovog papira nema, i da smo mi zapravo pronašli jedan jako dobar proizvod da možemo da zadovoljimo potrebe za papirom. I ono što je jako dobro, još mi smo pomogli organizacijama u Kragujevcu i Zaječaru da započnu takođe proizvodnju papira, tako da smatramo da nije fair da gradovi kao što su Kragujevac, Zaječar, Novi Sad nama šalju papir, nego imaju svoje organizacije sa ljudima koji su teško ili uopšte nemoguće ih je zaposliti na otvorenom tržištu, mogu da rade, I onda smo usmerili, sada Kragujevac, na primjer, je kompletirao sasvim radionicu za izradu papira. U njoj rade mladi ljudi i građani Kragujevca praktično prikupljaju za svoje sugrađane. I to je jako dobra priča, jer više nisu to neki nevidljivi, nepoznati ljudi, nego konkretni ljudi za koje oni spremaju paklice, oni proizvode papir i već njihovi umetnici, građani mogu da otkupe taj papir. I to je jedna mala veza, krug zatvoren, na kojeg smo vrlo ponosni i koji također Džajka podržava.
Sjajno, dakle, osobe sa smanjenim, da kažem, kapacitetom za obavljanje nekih složenijih aktivnosti mogu da budu vrlo korisne i čak da naprave neke stvari koje će koristiti nekim drugim ljudima koji žive tu zajedno sa njima. To je zaista sjajno i važno je i za vas, roditelje te dece, da znate da deca imaju neku važnu i smislenu aktivnost koja nekako pomaže da se osjećaju kao ravnopravni članovi ovog društva.
Kako da ne, jer roditelji su uglavnom vrlo opterećeni razno raznim osjećanjima krivice, stigme čak od strane društva, strane druge familije i rodine. I ovo je jedna velika stvar da se pokaže da svaki čovjek zavređuje pažnju i vredi i uvijek može naći mjesto u društvu, a naravno za nas to znači da naši članovi porodice i te kako mogu da doprinesu i da budu deo jednog vrlo važnog ciklusa. Mi još ono što hoću da naglasim, ono nije, sinoć nismo mogli o tome da pričamo jer nije bilo mjesto, mi sarađujemo sa sa profesorima sa Metalurško-tehnološkog fakulteta i hoćemo da unapredimo proizvodnju, zapravo da taj papir koji već prerađujemo, da mu damo još neke vrednosti i upotrebnu vrednost, tako da radimo na pronalaženju biorazgradivog aditiva i reciklabilnog, tako da ćemo u tu smesu koju već pravimo dodavati taj organski aditiv i također kroz ručnu proizvodnju i pravljanje tih ručnih i poluautomatskih presa praviti male posude za dostavu papirne koje mogu posle upotrebe također da se nama vrate i da se recikliraju. To je jedan viši nivo i ako budemo uspeli u tome, mi ćemo zaista moći da sem art papira koga možemo zaista da proizvodimo u svim delovima Srbije, se nadam da će to uskoro biti, moći ćemo i da proizvodimo i te posude za dostavu koje mogu da zamere jednokratnu plastične posude za jednokratnu upotrebu.
Da, koje jako zagađuju našu životnu sredinu.
Absolutno, da. Tako da smo ušli u deo ekologije i vrlo mi je drago zbog toga, zapravo održivost jedne zajednice mora da vodi računa i o tom ljudskom resursu i o ekologiji.
Samo još kratko za kraj, Anice, ova izložba je humanitarna i prodajnog je karaktera, to jest prodajna i humanitarnog je karaktera, što znači da kogod hoće može da svrati do galerije Ulusa, da kupi neki od ovih radova i na taj način pomogne održavanju i poslovanju vašeg preduzeća, jel da?
Da, ja ovim putem pozivam sve građane, društveno odgovorne firme, sve koji žele da učestvuju u ovome iz različitih aspekata, da li s aspekta ekologije, da li s aspekta društveno odgovornog poslovanja ili podrške ljudima sa razvojnim teškoćama, da izložba je prodajnog karaktera. Eminentni umjetnici su izložili svoje radove, dogovor je da ti prodati radovi, odnosno novac od prodatih radova odlazi u naš fond koji bi se upotrebio za dodatno finansiranje i širenje priče o papiru i unapređenje proizvodnje papira, a ono što je jako važno, cela priča je zapravo ta da mi imamo fondaciju koja će brinuti o svim ovim ljudima kada roditelja ne bude bilo. I deo programa fondacije i proizvodnje papira, znači sav novac će ući u fondaciju koja će brinuti o proizvodnji papira, o širenju proizvodnje, ali u krajnjem će brinuti o ljudima koji imaju razvojne teškoće, da ne bi otišli u domove, nego da bi ostali u svojim stanovima i imali svu podršku u zajednici nastavili da žive kvalitetan život kao i do sada. Znači, da. Fondacija i ovaj novac će imati mnogo, mnogo više značaja od toga da ćemo mi dobiti samo novac neki, nego će on biti jedan novi korak u našoj ideji i našem programu za sigurnu budućnost ovih ljudi koji sada ovako dobro prave papir.
Lepo ste nam priču ispričali, Anice, hvala vam mnogo na tome i srećno i dalje sa poduhvatima i aktivnostima u udruženju.
Hvala najlepše.
Čuli ste Anicu Spasov, predsjednicu udruženja Naša kuća, koje okuplja decu sa smetnjama u razvoju i ne samo decu i odrasle osobe. Oni proizvode poseban papir na kojem su slikari, članovi udruženja likovnih umetnosti Srbije, napravili, oslikali neke sjajne radove i ukoliko svratite do galerije Ulusa, možete eto u ove predpraznične dane pomoći i ovom udruženju.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Save i Sedlari.
Moja Anna, Anna je... Moja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, BGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. decembra 1801. godine u Kovilju je preminuo Jovan Drajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba, dela štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Drajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgledno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih historičara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
Na današnji dan 1858. godine rođen je italijanski kompozitor Giacomo Puccini. Pažnju publike privukao je simfonijskim kapričom koji je napisao kao student za završni ispit. Postao je čuven po operama Boemi, Toska i Madame Butterfly. 22. decembra 1993. godine u Beogradu je preminuo Oto Bihali Merin, književnik, publicista i istoričar umetnosti. Sa bratom Pavlom osnovao je časopis Nova literatura i izdavačku kuću Nolit. Po završetku Drugog svjetskog rata iz zarobljeništva se vratio u Beograd. Oto Bihalimerin je o stvaralaštvu govorio u emisiji Radio Beograda 1970. godine.
Ako bih izabrao jednu reč kao simbol svog življenja, ja bih rekao prisutnost. Čitajući, učio sam kritički da gledam sebe i svijet. Nikada nisam bio zadovoljan sa apstraktnom projekcijom čitanog života. Mislio sam, bolje je živjeti. I gorki doživljaj je bolji od nikakog. Htio sam da oprobam živi kruh eksistencije, da upoznam sve gradove, da ugledam sve pejzaže, da oprobam sve ljubavi i sva prijateljstva. Ono što sam pisao, trebalo je da vuče svoje korijenje iz doživljaja istine. Literarni rad za mene je uvijek bio neodvojiv od sudbine čovjeka. Umjetnost nije izolovana stvar, ona se ne može zamisliti izvan kretanja društva.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je slikar Miodrag Mića Popović. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i dopisni član Berlinske akademije umjetnosti. Svojim umjetničkim izrazom svjedočio je o vremenu u kome je živeo. Slušamo anegdotu koju je ispričao u emisiji Radio Beograd.
Posle te moje izložbe došao mi je jedan kritičar, baš stručnjak, ne novinar. Čudan čovjek, darovit i pismen, ali stalno uplašen. I rekao mi, slušajte, ja sad moram da vas napadnem, jer su ga pozvali u neki komitet da mu dosadilo im je da me napadaju stalno nestručnjaci. Pa su pozvali jednog stručnjaka. Hoćete li da mi pomognete da napišemo jedan napad na vas? Razumeo sam ga, naravno, ali toliko perverzan ipak nisam bio, pa sam ga odbio. On se posle sam učio i taj njegov tekst koji je izašao, ne sjećam se više u kojim novinama, je zaista ovaj primjer kako su kod nas rušeni ljudi i njihovi karakter.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Lost in a fantasy. let's have a drink. Let's margarita. Let's margarita. Dancing on summertime. Anytime you're still always by me.
Pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda, 12 je minuta do 10 sati. Hladno je ovo jutro u celoj Srbiji. Temperature se kreću u intervalu od minus 3, koliko je trenutno u Vranju i Zaječaru, do plus 7, koliko je u Loznici. Najviša dnevna temperatura danas će biti do 9, u Nišu možda i do 11 stepeni. Temperatura u Pirotu trenutno je, čini mi se, negde malo izda 4 stepena iznad nule. Zašto baš pomenjem Pirot? Pa zato što idemo u narednih par minuta do ovog grada na istoku Srbije, gde su aranžmani za novu godinu već rasprodati, a kapaciteti su odavno rezervisani. Uglavnom dolaze turisti iz Bugarske, verovali ili ne, u jednom hotelu rezervisali su novogodišnji smeštaj još u martu ove godine. Kakva je situacija u ostalim objektima gde će se nova godina slaviti, proveravala je naša dopisnica Silvana Tošić.
Zbog koronavirusa protekle dve godine nije bilo organizovanog dočeka nove godine. Pirotski ugostitelji žele da zaborave taj period, kažu, bilo ne povratilo se. Sada se spremaju da ugoste turiste, posebno iz Bugarske, kojih će prema procenama biti nekoliko hiljada za vreme praznika. Zato će druženje bez distance i opuštena atmosfera uz muziku, domaću hranu i piće opet biti na meniju pirotskih kafana i restorana u predstojećoj novogodišnjoj noći. Sada nema covid mera, ima poskupljenja, ali ni cena nije prepreka kada je dobar provod u pitanju, kaže Jovana Đunić, menadžerka restorana.
Gledali smo da iako su sve cene otišle gore, da nekako ostanemo u nekim normalnim okvirima cena, tako da će cena dočeka biti 50 evra u dinarskoj protivrednosti, dok će cena reprize biti 30 evra u dinarskoj protivrednosti.
U restoranima će se možda i naći poneko mesto, ali za smeštaj će biti potrebno mnogo sreće, jer je odavno sve rezervisano, ističe Milan Kostić, menadžer hotela u centru grada.
Smeštaj je zakupljen od agencije iz Bugarske, još to je sve dogovoreno još marta, aprila ove godine. Zanimljivo je da imamo i upis za doček 2024. godine.
Turistička organizacija i lokalna samouprava Pirota novim merama i podsticajima stimulišu ljude da se bave turizmom, kako bi se povećali smeštajni kapaciteti. Trenutno je oko 1000 ležaja na raspolaganju, što nije dovoljno, jer je ova godina rekordna po broju posetilaca, kaže Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot.
Ako uzmemo te podatke koji su iz Republičkog zavoda za statistiku, ali i one posetioce, kažem, koji se nigde ne evidentiraju, koji su dnevni posetioci ili vikend posetioci, to su reda nekoliko autobusa ili desetina autobusa tokom vikenda, taj broj je sigurno preko 100.000 godišnje.
Trend povećanja broja turista će se nastaviti i početkom naredne godine, jer se brojni posetioci očekuju ne samo za novogodišnje praznike, već i za pravoslavnu novu godinu i najznačajniju gastronomsku manifestaciju Sajam peglane kobasice krajem januara.
sati i 56 minuta, krajnje je vreme da se ekipa koja je bila sa vama u prethodna 3,5 sata odjavi i da prepustimo mesto koleginicama koje će realizovati magazin na prvom. Pre toga u 10 sati čućete najnovije vesti, a potom će ovde u studiju biti Olivera Stajić, koja će voditi program sve do 13 sati. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Miša Milanov, Branislav Jerković i Miša Stojiljković, i pozdravljamo vas u želji da nekako što je više moguće izbegnete ovo zagađenje vazduha koje nam je danas na dosta visokom nivou i nadamo se da će makar neki vetar dunuti ili pasti neka kiša koja će pomoći da se situacija malo raščisti. Pozdravljamo vas uz jednu pametnu misao Williama Blakea, koji je rekao: budi uvek spreman da govoriš ono što misliš i podmukao čovek će te izbegavati.
Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Thank you.